Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Þegar að maður fer og kafar ofan í þau lög sem eru hér, er hér vísað í eins og í B-lið fjórðu greinar þá vísað þriðja kafla mat og umhverfisáhrifum þar sé hvaða framkvæmdir eða hluti er hægt að kæra þá kemur nú ýmislegt í ljóð að þetta er nú býsna langur listi sem að hægt er að hafa áhrif á með þessum hætti og mjög gott að eflaust að þessi hægt að hafa áhrif á margt af því sem þarna er talið upp. Athygli vekur þó að þetta nú í hug að minnast aða hér að það er til dæmis flugvellir. Ef að það fær nú hér í að færa Reykjavíkur flugvöll, svo er nú rætt um Hólmsheiði eitthvað slíkt að ég sé fyrir mér að við þessar landsbyggðartúttur sem að margir segja ekkert að hafa þetta að segja hvað sem flugvöllir er, sko, myndum nú taka okkur saman og gera athugasemdir við þetta. Þetta er svona dæmi um hvernig hægt eða hvað hlutir geta lent í því að vera settir í byggða strand, stoppbrautir í þéttbýli. Það við hugsa til borgarinnar þegar það er að leggja hér nýja stoppbrautir. Nýjir vegir utan þéttbýli sem eru 10 km eða lengri. Vesturlandsvegurinn, eða ég kann ekki hvort hann er búin í, hvort allar heimildir eru til fyrir þetta nýjir vegir, já. Það er nýjir vegir líklega, sleppur líklega þarna. Síðan komum við að máli sem við erum að ræða hér í dag, það er vinnsla á jarðolíu. Blæðist annan í hlokkurinn að ég spyr hvort að það hefur verið búið að hugsa þetta alveg til enda að það geti allir kært allt. Þá erum við þetta. Er það virkilega hugsunni?
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur